Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта програма «Петарда». Тягам 30 хвілін ми абмяркуем 5 галоўных падзей 23 лютага. Нашыя тэмы. Фігурантам справы прэс-клуба працягнулі тэрмін утрымання пад вартай. У судзе па справе Бабарыкі на 2 тыдні абвешчаны перапынак. У Беларусі зноў падаражэла аўтамабільнае паліва. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Фігурантам справы прэс-клуба на 2 месяцы працягнулі тэрмін утрымання пад вартай, перадае Белапан. Дакладна вядома, што да 23 красавіка за кратамі застануцца Юлія Слуцкая, яе сын Пятро Слуцкі, Алла Шарко, Сергей Альшэўскі. Справу прэс-клуба ў канцы мінулага года пачаў дэпартамент фінансавых расследаванняў камітэта дзяржконтролю Беларусі. У офісе і дому ў супрацоўнікаў арганізацыі прайшлі ператрусы. Пасля крымінальную справу перадалі ў следчы камітэт. Заснавальніцу прэс-клуба Юлію Слуцкую вінаваць ва ўхіленні ад падаткаў у асабліва буйным памеры. У яе кватэры апісалі маёмасць. Шарку Альшэўскага Луцкіну Слуцкага вінаваціць у саўдзеле.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вольга Кучарэнка, стрыечная сястра Рамана Бандарэнкі, выступіла на закрытым працэсе па справе журналісткі Тутбай Кацярыны Барысевіч і лекара бальніцы хуткай меддапамогі Артёма Сарокіна. Іх абвінавачваюць у разгалошванні медыцынскай таямніцы. Лекар і журналістка падзяліліся інфармацыяй пра тое, што загінулы пасля затрымання Раман Бандарэнка быў цвярозы. Следчы камітэт Александр Лукашэнка настойвалі на адваротным і казалі, што ён п'яны. Па словах Кучарэнка, Кацярына Барысевіч звязвалася з ёй і па тэлефоне атрымала афіцыйны дазвол на публікацыю гэтай інфармацыі. Сястра Рамана Бандарэнкі таксама расказала, што калі яе стрыечны брат трапіў у шпіталь з траўмамі, а яго маці Алену Бандарэнка пачалі турбаваць журналісты, Алена папрасіла пляменніцу ўзяць на сябе абавязак кантактаваць з прэсай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У судзе па справе Бабарыкі абвешчаны перапынак. Телеграм-канал Віктор Бабарыка Афішал піша, што пасяджэнні адкладзены на няпэўны тэрмін, але мінімум да 9 сакавіка. У судовым пасяджэнні па крымінальнай справе топ-менеджэраў Белгазпрамбанка абвешчаны перапынак працягласцю да 2 тыдняў у сувязі з захворваннем аднаго з членаў складу суда, распавяла газеце «Беларусы і рынак» прэс-сакратар Вярхоўнага суда Юлія Ляскова. Суд пачаўся 17 лютага ў будынку суда Маскоўскага района Мінска. Ад таго часу зачытвалі абвінавачванне. Працэс мусіў аднавіцца раніцай 24 лютага.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі студэнты аб'ядноўваюцца ў адзіную асацыяцыю – кааліцыю студэнцкіх аб'яднанняў. Яе мэта – кансалідацыя беларускага студэнцтва для адраджэння прынцыпаў дэмакратычнасці, законнасці і захавання правоў і свабод чалавека. Да ініцыятывы далучыліся студэнты 15 універсітэтаў з 6 гарадоў краіны. Яны выступаюць за перамены ў нашай краіне ўвогуле і ў жыцці студэнцтва Беларусі ў прыватнасці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Рознічныя цэны на дызельнае паліва і аўтамабільны бензін з 23 лютага павялічваюцца на 1 капейку, паведамляе прэс-служба канцэрна «Белнафтахім». У прэс-службе называюць гэта цэнавай стратэгіяй па індэксацыі гранічных максімальных коштаў на нафтапрадукты з улікам росту сусветных катыровак нафты. Ад пачатку года паліва даражэе ўжо 4-ты раз, папярэдняе павышэнне коштаў было 16 лютага тыдзень таму. Кожны раз кошты павялічваюцца на 1 капейку.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.